Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev bugun 24-avgust kuni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning taklifiga binoan rasmiy tashrif bilan Bokuga keldi. Ozarbayjon poytaxti aeroportida Qozog'iston rahbarini bosh vazirning birinchi o'rinbosari Yoqub Ayubov va Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Xalaf Xalavov kutib oldi. Prezident Ilhom Aliyevning Bokudagi qarorgohida Qozog'iston Respublikasi prezidentini rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Ikki davlatning davlat bayroqlari xilpirab turgan maydonda Qozog'iston Respublikasi prezidenti sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev bilan uchrashdi. Qozog'iston Respublikasi va Ozarbayjon respublikalarining davlat madhiyalari yangradi. Ozarbayjon delegatsiyasi Qozog'iston prezidentiga, Qozog'iston delegatsiyasi esa Ozarbayjon prezidentiga taqdim etildi. Ma'lumotlarga ko'ra, tashrif doirasida Qozog'iston va Ozarbayjon prezidentlarining tor va kengaytirilgan tarkibda muzokaralari rejalashtirilgan. Muzokaralar kun tartibidan savdo-iqtisodiy, transport, logistika va madaniy-gumanitar hamkorlikni kengaytirish masalalari joy olgan. Uning yakunlari bo'yicha qator ikki tomonlama hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev so'nggi xorijiy safarlarini Rossiyaga amalga oshirgan edi. U Sochida prezident Vladimir Putin bilan uchrashuv o'tkazgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.